Halo, masih dengan Ici dan Isi. Setelah sekian purnama, kita hadir kembali. Akhirnya ya, Ci ya. Ada yang kangen gak nih kira-kira?
Iya nih.
Ada yang kangen gak? Kayaknya enggak ya, Ci ya. Kita bahas apa nih?
Kayaknya enggak.
Kita bahas apa nih, Ci? Episode kali ini, Ci.
Buat episode kali ini nih, kita bakal bahas tentang dunia kerja, Denis. Kayaknya lagi seru nih. Kamu tahu enggak? Kalau sekarang kan aku sih dengernya bakal ada penerimaan CPNS nih bulan Oktober. Jadi gimana kalau kita bahas tentang bagaimana prosesi menjadi PNS gitu. Aku tuh masih yakin sih kalau minat buat jadi PNS di Indonesia tuh masih tinggi banget. Kalau aku baca-baca di berita tuh ya, Nis ya. Ada sumber kalau nggak salah tuh dari Kepala Biro Humas BKN gitu. Kalau penerimaan CPNS tahun lalu kemarin, yang 2018 itu, katanya itu tercatat terbanyak dalam sejarah loh. Kamu tahu nggak sampai berapa pelamar? Coba tebak.
Jutaan yang pasti.
Ya benar, 4 jutaan tahu, 4.436.694 pelamar itu yang aku baca di berita loh. Nah, terus tuh dari 4 juta sekian pelamar itu tuh mereka kan perebutkan tuh sekitar 238 posisi kayaknya kayak gitu. Nah, itu kan berarti satu posisi itu kan kira-kira kalau dihitung rata-rata diperebutin 18 sampai 19 pelamar. Itu kalau dihitung rata-rata di atas kertas loh ya. Nah, kenyataannya kan di lapangan bisa jadi itu satu posisi direbutin puluhan sampai ratusan orang. Jadi ya sekitar 95% pelamar pasti tersingkir ya, Nis ya.
Fun fact, 95% itu termasuk aku, Ci, di dalamnya, Ci. Aku sampai ngerasain, ya ampun, inikah rasanya aku broken heart gitu.
Aku nangis. Sedih enggak kamu?
Banget.
Enggak kamu?
Banget, Ci, banget.
Dasar alay. Nah, oh iya nih, biasanya nih teman-teman, kalau masa-masa seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, itu kan SKD, seleksi kemampuan bidang, SKB itu kan sampai tahap pemberkasan rame gitu pasti grup-grup komunikasi pelamar CPNS gitu. Kayak di Telegram, di Twitter instansinya, teman-teman pelamar pasti pada rame tanya jawab. Tapi kayak kalau udah selesai seleksi gitu, sepi deh kabar-kabarnya ya.
Bener, sepi banget. Karena itu, kalian penasaran gak sih? Setelah kehirup-pikukan masa-masa seleksi itu, apa aja sih kegiatan teman-teman yang sudah lolos seleksi jadi CPNS itu? Kira-kira kerjaan PNS itu sesuai dengan ekspektasi mereka nggak? Terus, teman-teman yang sudah lolos CPNS sih, apakah otomatis auto lolos jadi PNS atau nggak? Nah, beruntung sekali nih, episode kali ini kita kedatangan seorang teman. Kebetulan nih teman lama nih, ia akan menceritakan pengalamannya saat jadi masa-masa jadi CPNS. Ayo kak, kita ngobrol-ngobrol. Ayo kakak, kenalan
halo.
Dulu kak.
Halo.
Hai.
Halo.
Ayo kak, kenalin dirinya kak.
Oke, kenalin aku. Namaku Nining. Terus sekarang aku alhamdulillah sudah diangkat jadi PNS.
Sudah hilang huruf C-nya berarti ya.
Udah, berarti CPNS-nya tahun 2018.
2018.
Tapi yang ujiannya 2017, jadi masuknya 2018.
Oh, jadi ikut tesnya tahun 2017 gitu ya kak ya?
Iya, kan pengumumannya itu, pengumumannya kan baru di akhir Desember. Terus pemberkasan akhir tuh sebelum masuk buat orientasi itu di Januari. Jadi kita baru masuk itu di bulan Januari tanggal 20 berapa gitu, lupa. Jadi kita baru masuknya itu Januari 2018, walaupun ujiannya di 2017, tapi kita tetap namanya CPNS di 2018 karena masuknya 2018 gitu.
Bersedia nggak berkenan gitu nyebutin nama instansinya atau mau dirahasiain gitu?
Nama instansinya ntar sambil ngobrol mana tau keceplosan.
Berarti kita berjalan sekarang, aja dulu ya.
Berjalan aja deh dulu, soalnya biar penasaran aja gitu di awal-awal gimana. Karena gini, kalau perekrutan CPNS sekarang kan sama aja, sama rata, mau instansi manapun sama rata. Cuman nanti kalau sudah lulus CPNS-nya mungkin di situ perbedaannya, karena kan masing-masing instansi kerjaannya beda-beda. Cuman pas jadi CPNS itu kita juga sama sih, maksudnya perlakuan kita selama jadi CPNS setiap instansi itu sama gitu, urutannya juga sama gitu.
Nika, mungkin Kak Nining bisa ceritain setelah selesai pemberkasan gitu, apa langsung ditempatin di instansinya, langsung ada pekerjaan-pekerjaan di sana atau ada pelatihan-pelatihan apa dulu gitu?
Jadi kalau dulu itu kita kan di instansi yang aku lamar itu ada pelamar sekitar 18.000 orang. Dan yang diambil itu cuma 110. Jadi lebih 110. Dan itu lebih dikit daripada tahun yang CPNS tahun ini yang ujiannya 2018 kan. Nah, kita itu setelah lulus pengumuman itu 110 orang itu kita pemberkasan akhir di Januari dan kita dipanggil untuk orientasi. Terus orientasinya di pusat karena kita sedikit beda sama yang tahun ini. Kalau yang tahun ini dia di tempat zonanya masing-masing karena kan sekarang per zona nih. Terus dia di zonanya masing-masing orientasinya. Karena banyak rame yang instansi aku sendiri itu ada 1078 buka formasinya. Nah, mungkin buat yang ngincer-ngincer nih pasti tahu nih, 1078 orang tuh cuman instansiku. Jadi yang buka formasinya.
Dan aku enggak lolos loh.
Oh iya ya. Di situ termasuk ya. Sabar ya nih, mungkin disuruh ini dulu apa? Mencari-cari pengalaman dulu di luar sana gitu. Biar someday kalau masuk sini tuh udah dapat celah buat something gitu. Terus habis itu setelah kita orientasi itu 2 minggu kita dikasih namanya latihan bela negara selama 2 minggu. Jadi kita dikasih ke TNI. Kebetulan karena base-nya kesehatan jadi TNI-nya itu di Pusdikes di Jakarta. Terus abis kita di kalau di LBN itu kita benar-benar latihan bela negaranya itu sama TNI dan handphone selama 2 minggu itu dipegang sama komandan. Kita enggak pegang handphone. Terus kita bangunnya subuh, udah sholat subuh berjamaah, terus kita semuanya pokoknya apa-apa kita kemana-mana PBB-PBB gitu. Jadi kemana-mana harus bareng, rapi, terus harus yel-yel terus panjang jalan gitu. Terus makan tertib. Makan tuh pakai omprengan, tapi omprengannya enggak boleh bunyi. Tapi kita cuma dikasih waktu makan 5 menit apa berapa menit gitu. Pokoknya harus cepat dengan porsi yang bisa ku bilang banyak ya. Porsi nasinya.
Aku enggak bisa tuh, aku makannya lama. Terus nah, gimana itu, Kak? Lanjut, Kak.
Dulu tuh temanku juga ada yang makannya lama tuh jadi kayak yang terbiasa cepat. Jadi kadang-kadang tuh pulang dari LBN tuh kayak yang kita kayak makan diburu-buru terus loh. Jadi kita tanpa sadar karena 2 minggu selalu seperti itu tuh kita jadi makannya cepet. Padahal gak ada yang ngejar. Kalau kemarin kan ada yang ngejar ya, kayak komandan tuh suruh Udah letakkan sendok segala macam. Terus kalau bersisa tuh dihukum kayak gitu. Gak boleh bersisa, harus gerak cepet. Pokoknya semuanya deh diajar di sana selain diajar PBB.
Pokoknya anti lelet gitu ya, anti lelet.
Anti lelet banget.
Anti lelet lelet klub.
Karena PNS zaman now itu ditargetkan emang nggak jadi orang yang lelet kan, gitu. Maksudnya harus yang gerak cepet, bisa kasih solusi cepet, kayak gitu. Terus ditargetkan pemerintah seperti itu, maka setiap instansi emang ada latihan bela negaranya, gitu. Pas zaman aku ya, kalau yang tahun ini kayaknya belum semua deh yang latihan bela negara. Apa karena kebanyakan jadi ngantri-ngantri apa gimana, kurang paham juga nih. Tapi kayaknya yang di bawah aku belum sih, belum ada latihan bela negara. Jadi urutannya bisa berbeda-beda gitu. Kalau aku kan urutannya orientasi, latihan bela negara, terus kita penempatan. Habis penempatan, kira-kira kita di penempatan itu sebulan, terus kita dipanggil lagi buat pelatihan dasar. Kalau orang dulu namanya prajab. Terus Latsar itu 1 bulan, kemudian balik lagi 6 minggu deh, bukan 1 bulan, 6 minggu. Terus balik lagi ke penempatan buat namanya aktualisasi. Nah, aktualisasi itu kita seperti seminar proposal nih sebelum balik ke penempatan. Nanti apa yang kita seminarkan itu kita kerjain nih. Setelah sebulan kita aktualisasi, kita dipanggil lagi ke tempat pelatihan dasar. Terus kita ujian kayak seminar hasil. Jadi kayak kuliah lagi gitu. Jadi kita belajar di sana pelatihan dasar itu nilai-nilai ASN, terus yang target pemerintah ASN zaman dahulu itu seperti apa, terus perannya ASN ini di masyarakat harusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi semua instansi sih sama rata. Jadi semua CPNS pasti
mengalami
mau
itu.
Dimanapun deh tempatnya pasti mengalami itu, yang namanya orientasi, latihan bela negara, terus pelatihan dasar. Nah, kalau udah lulus pelatihan dasar, itu nanti setelah 1 tahun CPNS, kita kan pulang dari pelatihan dasar kalau lulus dapat sertifikat nih. Nah pas mau naik jadi PNS, kita tinggal kasih nih ke pusat buat dibuat naik ke PNS itu yang tadi kayak sertifikat orientasi, sertifikat latihan bela negara, sama sertifikat pelatihan dasar. Terus satu lagi adalah surat kesehatan. Jadi cek kesehatan waktu jadi CPNS, iya juga. Nanti pas dari CPNS naik ke PNS itu ada cek kesehatan juga, kayak gitu. Jadi itu sih syarat-syaratnya. Jadi harus lulus semua-semuanya gitu. Kalau sempat ada satu yang gak lulus, itu tergantung sama instansinya. Dia mau mempertahankan anak ini tetap jadi CPNS kah, atau dikasih remedi kah, atau boleh ngulang pelatihan dasar tahun depan kah. Itu tergantung instansinya. Tapi kebetulan kalau di angkatan aku sih alhamdulillah lulus semua sih.
Semua gitu. Gitu. Ya. Itu kan iya. Tadi kan katanya kayak ada ujiannya, terakhirnya tuh ujian seminar gitu. Nah, itu yang uji siapa tuh, Kak?
Yang uji itu di tempat kita pelatihan. Jadi di pelatihan kita itu kan ada Widya Iswara tuh. Nah, sama kayak dosen lah jatuhnya. Nah, nanti Widya Iswaranya yang uji. Kalau aku kan dulu karena instansiku belum punya ya, baru punya pengembangan SDM. Jadi kita dulu nebeng kementerian lain untuk pelatihan dasar. Jadi kita dulu nebeng Kemenkes. Jadi orang-orang Widya Iswaranya Kemenkes yang jadi pengujinya. Karena yang diujiankan bukan ini sih, bukan penempatannya kita sih. Maksudnya misal nih aku di laboratorium gitu kan, yang diujiankan tuh bukan tentang oh kamu di laboratorium pegang apa, misalnya pegang HPLC, terus ngapain aja sama HPLC, bukan yang kayak gitu. Tapi yang diujiankan itu adalah nilai-nilai dari CPNS, nilai-nilai namanya aneka. Jadi seorang ASN itu harus punya nilai-nilai aneka. A itu akuntabilitas, N itu nasionalisme, terus E itu etika publik, K itu komitmen mutu, dan A yang terakhir itu anti korupsi. Jadi kita harus punya nilai-nilai itu. Jadi kalau misalnya nih, kayak aku tadi kan mau bikin instruksi kerja menggunakan alat HPLC. Terus di salah satu itu tuh aku bikin harus mematikan, sederhananya aja ya, harus menghidupkan alat gitu kan. Kemudian melakukan pencucian kolom, misal seperti itulah, dilompat gitu kan. Nah, kalau aku misalnya tidak melakukan nilai-nilai aneka, dampaknya apa? Nah, jadi ujiannya kayak gitu, bukan ujian cara menggunakan HPLC-nya, tapi kalau tidak ada nilai aneka di sana, dampaknya apa? Seperti gitu. Jadi ada nilai-nilai tadi itu.
Terus disuruh ngasih solusi nggak?
Iya, jadi kayak tujuannya bikin instruksi tadi itu kan supaya nilai aneka tadi diterapin. Misalnya kayak akuntabilitas, kalau misalnya dia tidak terhitung, atau misalnya dia mengelabui, atau misalnya dia udah on-kan alat tapi dia nggak nyuci kolomnya, kan nanti dampaknya tuh hasil labor dari alat itu tidak bagus, seperti itu kan. Berarti kan ada dampaknya, jadi ya nilai alatnya tidak benar. Jadinya nanti kalau misalnya kita di labor ada namanya penetapan kadar, kadarnya nggak benar gitu loh. Berarti kan salah sampai ujung nih. Berarti kan itu efeknya nanti kalau ke sampel yang kita sampling itu apa sih, sebenarnya dia baik-baik aja, tapi karena kita nggak teliti dalam mengerjakan tuh jadinya dia bermasalah, padahal sebenarnya dia nggak ada masalah apa-apa kayak gitu. Terus kita jadinya malah menindaklanjuti, padahal sebenarnya dia udah benar. Kan efeknya jauh nih sampai ke produsen, kan nggak baik ya. Nah kayak gitulah contoh kecilnya. Terus kalau misalnya anti korupsi, misalnya kayak gitu, misalnya ada orang yang seperti apa ya, kalau di alat ya, misalnya anti korupsi dia mau jualin alat, terus kalau alat lab terus kita butuh tuh alatnya, tapi ternyata speknya beda dikit, terus dia bilang oh ambil aja ini, nanti ibu saya kasih bonus, kayak gitu kan. Biasanya tuh ada tuh sales-sales yang kayak gitu tuh.
Ada.
Nah ada gratifikasinya kan, sementara kan kita gak boleh gratifikasi anti korupsi kan. Nah jadi kita harus nolak, karena emang speknya gak cocok, gak bisa dipaksa. Kecuali kalau emang gak ada barang lain, dan speknya ini ternyata bisalah dipakai walaupun agak tidak sesuai, cuman bisa dipakai. Tapi dengan catatan tidak ada bonus-bonusan kayak gitu. Kita bayarnya sesuai dengan harga kwitansinya. Jadi kita nggak terima bonus-bonusan kayak gitu. Jadi lebih belajar ke nilai dasar dari ASN ini gitu. Jadi CPNS ya disuruh nilai-nilai dasar PNS itu. Jadi lebih ke situ sih. Iya, terus nanti kalau udah beres pelatihan dasar, udah itu selesai. Jadi kita tinggal nunggu setahun jadi CPNS doang gitu. Jadi kalau kita udah nih, kayak aku kan diangkatnya tuh di akhir Januari. Jatuhnya di akhir Januari itu, setahunnya kan harusnya akhir Januari,
Januari 2019 ini.
Kan aku masuk Januari 2018. Nanti dari mau diangkat itu berarti sekitar Januari 2019 kan. Cuman karena kita masuknya di lewat tanggal 20, jadinya kita diangkat di tanggal 1 Februari 2019 kayak gitu. Oh. Jadi tinggal nunggu 1 tahun buat naik jadi CPNS, asalkan yang 3 tadi lulus, orientasi, bela negara, sama pelatihan dasar. Itu dia. Dan semua instansi sama sih.
Terus Kak, aku mau tanya, apa semua CPNS itu pasti diangkat jadi PNS? Kan gak pasti kan gitu kan. Tadi kan katanya bisa jadi ada yang gak lulus tadi pelatihan-pelatihan tadi. Nah kalau setahu kakak, ada gak pernah kejadian ada yang gak lolos gitu dari CPNS jadi PNS gitu? Setahu yang kakak tahu ya.
Angkatanmu.
Kalau angkatanku sih lulus semua, 100% kita lulus. Alhamdulillah kan. Tapi kalau yang sebelumnya sih, kalau dari cerita Bapak yang Widya Iswara tuh bilang katanya sih, kalau selagi kita mematuhi aturan, kayak nggak pernah bolos, kayak tugas selalu dikerjakan. Karena kita selama pelatihan itu kita banyak tugas juga gitu. Bahkan kita punya logbook harian untuk catatan kayak gitu. Jadi kayak kalau kita benar-benar ngerjain semuanya dengan baik, dengan benar, dan aktualisasi kita benar-benar kita kerjakan, itu kita udah insya Allah pasti lulus. Karena yang biasanya bikin gak lulus itu karena yang bandel-bandel gitu, kayak yang sering bolos, tiba-tiba menghilang. Sementara kan selama kita pelatihan tuh kita di satu tempat pelatihan, kayak apa ya, kayak wisma gitu. Terus kita di sana tuh selama 6 minggu dan ada yang jagain gitu loh. Kita gak bisa keluar sembarangan. Kalau misalnya keluar kita harus izin satpam dan balik maksimal jam 10 malam. Jadi lewat jam 10 malam tuh biasanya udah jadi catatan buat satpam gitu. Biasa sih yang kalau dari sananya bandel-bandel, terus ditambah sama kalau aktualisasi bodong, kayak yang sembarangan gitu aja gitu, gak benar-benar dibuat. Jadi kan nanti ketahuan tuh waktu diuji. Karena Widya Iswara itu kan orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi mereka tahu nih, ini beneran ngerjain apa cuman bohong-bohongan kayak gitu. Jadi biasanya
berarti yang
itu
penting
yang bikin
etika
gak lulus.
Gitu ya. Etika.
Attitude.
Itu penting banget sih. Apalagi di attitude itu terbentuknya saat di bela negara sih aku rasa. Soalnya karena kita kan sudah dilatih sama TNI itu sedemikian rupa, mulai dari disiplin, etika, terus apa, cara kita menghargai kerjaan orang, semuanya sih waktu sama komandan-komandan sih. Apalagi karena kebiasaan kan, kalau misalnya disuruh komandan jawabannya siap-siap gitu. Siap komandan gitu. Kalian gini, ya siap komandan gitu kan. Jadi kebawa gitu loh. Jadi nyampe kantor kalau atasannya bilang, ini kamu bisa bikin ini ya, iya bu siap. Ini ya, iya bu siap gitu. Padahal sebenarnya abis ngomong siap itu mikir,
ini gimana caranya
ya? Ini gimana caranya btw gitu kan. Agak-agak gimana gitu. Karena terbiasa dengan siap-siap tadi, jadinya kita kayak emang orang yang siap untuk bekerja dan melayani gitu. Apalagi kan sekarang kita itu pengennya kita emang melayani masyarakat itu dengan sepenuh hati gitu loh. Jadi kita bisa menjaga obat dan makanan dengan aman sih. Ya.
Nah, ada clue-nya tuh.
Sudah disebut.
Iya. Mungkin Nisi mau nanya, Nis.
Iya, nanya ya gantian ya aku ya. aku yakin nih kerjaan yang sekarang nih PNS ini bukan pekerjaan yang pertama. Ngomong-ngomong nih kerjaan yang sekarang ini yang udah jadi PNS nih sesuai nggak sama ekspektasinya kakak dulu waktu masih belum jadi PNS?
Oh iya, yeah. Jadi gimana ya? Kalau orang yang pernah kerja di swasta terus dia lulus jadi CPNS, itu pasti ngerasa jauh banget bedanya. Cuman kalau dia fresh graduate dan dia lulus PNS, pasti dia ngerasa oh ini sih sesuai ekspektasi gitu.
Oh gitu.
Terus kalau misalnya dia sebelumnya juga di instansi pemerintah tapi belum PNS, masuk PNS dia gak akan canggung juga karena sudah ngerasain juga kan. Cuman kalau misalnya aku nih, jujur sih aku agak kaget gitu. Soalnya kan kalau di apa ya, namanya birokrat itu kita ada, bukan kasta sih apa ya, ada tingkatan lah.
Jenjang.
Ada jenjang. Jadi ada seniornya, ada kasinya, ada kabid, ada kepala dan segala macamnya. Itu tuh kan kita kayak menghormati gitu perjenjangnya gitu ya kan. Nah sementara dengan kondisi dulu aku kerja, aku nyuruh-nyuruh orang gitu kan. Maksudnya bersih-bersihin gudang misalnya kayak gitu. Karena kan ada yang disuruh gitu loh. Ini gantian gitu. Kayak yang baru aku nyampe, terus aku yang disuruh karena aku yang paling kecil kan. Jadi ada apa-apa tuh aku, ada apa-apa tuh aku disuruh. Ditambah lagi untuk penempatan di tempatku, aku sendirian tuh. Jadi itu kayak yang semua orang pasti kenal aku karena aku sendiri gitu.
Oh gitu,
gitu kan.
Oh iya sih bener-bener.
Iya jadi tuh jadi primadona gitu tau gak sih. Jadi kayak yang apa sih, waktu itu kalau ada acara apapun gitu pasti aku diinget gitu. Oh iya suruh Nining aja, atau iya Nining bisa ini nih, oh Nining minta tolong gini-gini nih. Karena yang paling kecil kan, jadi disuruh-suruh-suruh gitu. Nah jadi ekspektasiku yang pertama, aku kira tuh gak ada apa ya, gak ada jenjang-jenjang tadi lah. Kayak di swasta gimana sih, sama rata aja kan. Kamu kerja di tempatmu dengan jabatanmu, aku kerja di tempatku dengan jabatanku. Terus gak ada yang namanya atasan yang terlalu tinggi gitu kan. Jadi gak ada, pokoknya gak ada yang terlalu berjenjang lah. Tapi pas masuk sini tuh kayak yang, oh jadi aku harus mengikuti kata si yang ini karena lebih senior dari aku, kayak gitu. Jadi kayak masih ada jenjang itu sih yang aku masih belum bisa masuk gitu. Kadang-kadang tuh kayak yang ada segan sih, maksudnya segan. Cuman kadang ada kalau di saat kita kerjaan terus tiba-tiba ada yang kepo, dan yang kepo ini ternyata lebih tua, terus kayak yang maunya kita gak jawab tapi karena lebih tua mau gak mau kita jawab gitu. Serba salah gitu sih. Tapi yang bikin kagetnya lagi ya digaji sih paling. Tapi apa ya, kalau orang yang levelnya mungkin dulunya waktu dia kerja itu udah level manager atau udah level yang gimana gitu, pasti ngerasa banget waktu jadi CPNS tuh kayak yang biasanya mungkin penghasilannya tuh hampir 2 digit atau udah 2 digit lah. Terus pas jadi CPNS 1 digit dan itu pun kecil gitu kan. Terus kayak yang oh gitu. Kayak yang gimana sih, yang biasanya dapetnya banyak terus tiba-tiba enggak. Terus kayak yang ya gitu. Cuman ya kalau iya, cuman kalau PNS sekarang sih udah enak sih menurutku. Dia pekerjaannya itu dibayar ya sesuai kerjaannya gitu. Dia semakin rajin dia ya semakin banyak tambahannya. Jadi kalau PNS sekarang sih enaknya di situ. Dia kalau dia rajin nih, enggak telat-telat, ya udah, dia enggak akan kepotong gajinya gitu. Tapi coba deh kalau yang males-malesan, yang datangnya telat, yang suka pulang cepet, yang kala macam, itu pasti dipotong gajinya, main gitu aja kan sekarang. Langsung dipotong-potong gitu. Terus ya itulah, kalau jadi PNS semakin rajin, semakin melayani masyarakat, ya penghasilannya sesuai gitu.
Terus kak, kalaunya udah jadi PNS kan, ini yang aku tahu nih ya, kan 10 tahun ya kayak baru bisa pindah instansi gitu. Otomatis kan kayak muncul mindset kalau jadi CPNS yang kemudian jadi PNS sampai masa pensiun aku tuh akan ada di dunia ini gitu. Kakak sendiri gimana, ada gak cara-cara khusus gitu buat ngatasin? Mungkin kan kadang kita ada rasa kejenuhan atau gimana gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu.
Kalau misalnya nih yang 10 tahun tadi tuh sebenarnya untuk pindah instansi. Jadi misalnya aku dari BPOM mau ke Kemenkes. Nah, kalau aku dari BPOM mau ke Kemenkes, ya udah nunggunya 10 tahun. Tapi kalau antar BPOM pindahnya, misal dari BPOM Padang mau ke BPOM Jakarta atau mau ke BPOM Jogja gitu kan, itu 5 tahun. Tapi
lumayan juga balik ya, lagi. 5 tahun.
Tapi balik lagi nih, kalau misalnya kepala balainya mengizinkan pindah, terus pokoknya kepalanya ngizinin pindah dan yang mau dipindahkan itu menerima, ya cepat. Karena 3 tahun juga udah bisa pindah. Tapi balik lagi, biasa sih kepala-kepala itu nggak mau mindahin karena dia butuh kan. Jadi kayak yang jadi dia kayak yang ya kalau dia pergi penggantinya siapa gitu. Jadi biasanya itu yang bikin berat. Jadi kalau emang pengen cepet, ya cari gantinya dulu gitu. Kayak ceng-cengan gitu loh. Misal nih, aku punya teman di Jogja, aku mau pindah ke Jogja. Aku misal dari Jakarta nih, mau pindah ke Jogja. Terus aku tanya temanku yang di Jogja, ada yang mau pindah nggak ke sini? Biar kita ceng-ceng gitu. Oh ternyata ada. Ya udah gampang urusannya. Tapi kalau misalnya
gitu ya.
Tapi kalau misalnya di Jogja ternyata nggak ada, ya udah kita nunggu aja gitu sampai ada baru bisa pindah. Nggak, pokoknya pindah gampang asalkan ada ceng-cengannya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya lumayan lama nunggunya, nunggu jabat formasi di sana kosong. Jadi saat formasi di sana kosong baru bisa.
Kalau Kak Nining sendiri ada niatan nggak buat pindah pindah penempatan?
Sebenarnya sih kalau aku sih cita-citanya sebenarnya di pusat. Jadi someday kalau ada, aku pengennya sih ke pusat. Cuman kalau sudah berkeluarga kan tergantung. Kalau aku sih berharapnya suamiku pindah ke Jakarta juga. Jadi aku ada alasan gitu. Jadi alasan pindah ikut suami gitu. Biasa kan kalau PNS kalau ikut suami gitu dia gampang ininya.
Gampang.
Lebih diduluin kayaknya. Aku kurang ngerti. Cuman mungkin sepertinya kalau alasan suami itu lebih urgent gitu. Alasan ikut suami lebih urgent kan, jadi bisa pindah. Jadi aku sih cita-citaku dari dulu di pusat sih. Pengennya sih suatu saat bisa ke situ. Tapi kalau sekarang sih enggak sih, sekarang mah di sini aja dulu. Orang di sini aja belum apa ya, enggak kelar-kelar kerjanya, kayak enggak habis-habis gitu loh. Kayak yang baru
di bidang apa sih, Kak?
Aku di bidang pengujian.
Oh, pengujian.
Cuman aku ada tugas tambahan gitu, terus kayak yang apa? Jadi waktu udah jadi PNS tuh dapat tugas tambahan jadi pejabat pengadaan. Jadi tuh kita ada pengadaan barang jasa kan pemerintah, terus kayak kita di
PPK gitu ya.
Jadi kalau aku PP pejabat pengadaannya. Kalau PPK itu pejabat pembuat komitmen, yang megang di atas
uang.
Akulah dia, bukan megang uang bendahara. Pokoknya dia yang berkomitmen kalau mengadakan barang, kayak yang aku mau ngadain ini nih dan aku bisa ngadain atas persetujuan dia, kayak gitu, atas persetujuan beliau. Terus apa namanya, karena dikasih tugas tambahan, terus kadang kita juga ada event kan, dan kita kalau misalnya kita ada event, kita panitianya kita juga gitu, karena nggak ada anggaran buat sewa IO itu nggak ada. Jadi namanya pemerintah budgetnya kan udah terbatas tuh tiap tahunnya. Makanya kalau misalnya kita ada event kayak HUT, kayak Bakti Pancasila nih, baru-baru ini kita CFD Bakti Pancasila sama acara Hari Keamanan Pangan Sedunia. Nah itu kita juga IO-nya. Jadi itu kayak yang ini tuh baru kelar kerjaan yang ini, ternyata disuruh bikin ini, nanti ada datang yang ini. Kayak yang bilang PNS itu enak, finger duduk terus pulang, itu tuh kayaknya sini deh, coba jadi CPNS zaman now deh. Kayaknya nggak ada tuh yang kayak gitu sekarang tuh, yang finger pulang nggak ada. Yang ada coba pikir gimana caranya supaya efektif dan efisien, karena setiap pimpinan tuh pengen kerjaan kita efektif dan efisien kan. Jadi dia kayak yang apa, bisa nggak bikin yang kayak gini, atau bisa nggak ini, kira-kira kalau di ini gimana gitu. Dan sekarang itu sudah mengarah ke digitalisasi gitu loh. Jadi kayak laporan itu udah berupa inputan online, terus kayak cuti-cuti udah online, udah nggak lewat surat-surat izin cuti yang pakai hard copy, terus kayak pemanggilan diklat juga isi datanya online-online gitu. Pokoknya semuanya sekarang serba digital gitu, di mau digiringnya ke sana gitu, pelan-pelan. Nanti semuanya gampang. Jadi mau kita naik pangkat, mau kita apa namanya, naik jabatan, mau kita dinas di mana gitu, udah digitalisasi. Tapi sekarang sih masih apa ya, satu perlahan-perlahan gitu di digitalkannya biar efektif aja. Oh iya, satu lagi, di PNS itu orang sering salah kira ya, PNS itu kita ada dua, satu pangkat satu jabatan, itu beda loh. Jadi kalau pangkat itu pangkat golongan kayak 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, D, E, sampai E kan.
Itu pangkat.
Pangkat golongan. Terus kalau jabatan itu kayak aku misalnya pengawas farmasi makanan ahli pertama. Terus ada juga analis keuangan misalnya, atau analis kepegawaian. Nah, itu baru jabatan. Nah, analis kepegawaian ada analis kepegawaian ahli pertama, ada ahli muda, ada tingkatannya lagi tuh jabatannya. Nah, itulah yang membedakan nanti kalau pangkat itu urusannya ke gaji, kalau jabatan itu urusannya ke tunjangan kinerja gitu. Jadi ada dua. Kalau mau cepat ya kita ya rajin aja biar bisa cepat juga naik pangkat dan jabatan, karena kita juga apa ya? Aku tuh dulu sempat seneng gitu loh, kayak yang wah enak nih, aku udah masuk ke pemerintah, aku gak butuh tuh ngurus-ngurus serkom.
Oh iya, ngurus-ngurus. Iya,
apa sih? Apa sih lagi nih buat yang
borang,
ini? Buat
Borang,
isi borang biar. Nah, STR segala macem. Udah bahagia gitu kan? Tahu-taunya ternyata iya, aku emang gak butuh serkom yang itu, aku butuh serkom yang lain. Dan aku juga ngumpulin nilai, aku juga ngumpulin SKP. Itu tuh kayak yang iya sih, gue bebas dari sana, ternyata gue punya yang ini nih gitu. Kayak yang
keluar lubang, masuk lubang yang lain gitu.
Masuk lubang. Jadi sama susahnya gitu. Jadi kalau di PNS, kalau misalnya mau naik pangkat, itu tuh berapa tahun kita naik pangkat. Tapi kalau mau naik jabatan itu ada nilai-nilainya, namanya angka kredit. Nah, nanti angka kredit ini dikumpulkan selama beberapa tahun dengan syarat, misalnya nih aku kan 3B. Nanti pas 3B poinku itu udah 150, dan aku itu adalah pengawas farmasi makanan pertama. Nanti kalau aku misalnya naik ke muda, aku harus ngumpulin poin sekian untuk bisa naik ke muda. Dan nanti setelah poin itu aku dapetin, aku gak ujuk-ujuk langsung naik jadi ahli muda, enggak. Tapi aku tuh harus ujian juga, ujian kompetensi. Nah, kalau aku sudah lulus ujian kompetensi, barulah aku bisa naik ke muda. Kayak gitu, tiap naik jabatan ujian, tiap naik jabatan kita ujian. Jadi mau angka kreditmu cukup pun, kalau kamu gak lulus-lulus ya gak naik-naik, kayak gitu. Jadi ada ukom gitu. Jadi setiap peningkatan ada ukomnya. Jadi ya itulah, bahagia tidak ngurusin serkom, tapi ya ada pusing juga ngurusin ukom, karena pusing juga kan ujiannya itu global juga gitu loh.
Iya,
nggak apa ya, tapi lumayan spesifiknya itu kalau kita pengujian, kita ujiannya tentang pengujian, cuman kita kan kerjaannya tuh terfokus gitu. Misalnya aku pengujian di kosmetika, ya udah aku fokusnya di kosmetika aja gitu loh.
Oh, iya.
Jadi nggak ada fokus ke obat, fokus ke pangan. Jadi nggak ada ke mikrobiologi. Tapi waktu ujian kompetensi itu ditanyain semua pengujian. Jadi tetap harus tahu gitu, harus tahu di mikro tuh ngapain aja, alatnya apa aja. Karena kadang alatnya itu ditanyakan, sementara kita nggak pernah pegang, nggak pernah make. Tahu mungkin iya pernah lihat, tapi nggak pernah make, terus ditanya, itu kan nggak tahu jawabannya. Jadi kayak gitu, tetap harus ujian-ujian lagi aja. Dan ini ya, ingat Nine Star of Pharmacy kan ya yang terakhir, long life learner. Iya, jadi PNS juga long life learner sih. Karena saat kita semakin tinggi jabatan kita, ya kita juga harus ngeluarin karya ilmiah yang kayak gitu. Jadi ada penilaiannya juga karya ilmiah nantinya, atau mengartikan buku luar gitu, terus untuk dikonsumsi di Indonesia gitu, tuh ada nilainya juga, kayak gitulah. Jadi gak semerta-merta langsung naik setelah sekian tahun. Gak gitu juga buat naik ya, lo harus ada effort juga buat naik gitu. Harus ada usaha yang keras juga kalau mau cepet naik kayak gitu. Jadi gak segampang itu
panjang
ya,
juga ya.
Oke, ada pertanyaan lagi asik. Macam seminar dong nanya.
Next, tentang shit happens. Dunia kerja tuh pasti kan ketemu kita ketemu shit happens pasti adalah. Nih kalau aku pribadi nih ya, kadang kan ketemu shit happens terus akunya lagi baper gitu ya di kerjaan, shit happen ada, terus aku kayak kepikir aduh kayaknya nih aduh aku pengen desain gitu ya. Soalnya aku karena kan ngerasa kan aku di perusahaan swasta. Jadi kayak aku ngerasa lebih bebas buat milih perusahaan atau jalan karirku gitu. Nah, kan kalau kan baper kan shit happens kan pasti pernah lah. Itu sebagai seorang abdi negara nih, caranya kakak buat ngatasin perasaan itu tuh gimana?
Oh gitu, kayak ini ya. Aduh kesel, pengennya udahan aja gitu kan. Yang kayak yang capek gue gitu kayak. Tapi sebenarnya sih aku juga pernah ngalamin sih. Secara tuh passionku, semua orang yang kenal aku ataupun yang pernah kerja denganku atau orang yang dekat sama aku tuh tahu aku nggak ada, kayak nggak cocok di laboratorium gitu kan. Karena kalau di lab kan tahu sendiri ya, kita kerja terus kita ketemunya alat gitu, terus kita balik lagi, itu kan monoton banget dan nggak aku banget gitu. Sementara aku orangnya yang suka ngomong, suka ketemu orang yang kayak gitu. Aku malah dulu pengennya di bagian pelayanan gitu kan, biar ketemu orang, biar ngobrol, terus ngasih edukasi segala macam. Nah aku passionnya di sana, ternyata dikasihnya malah di laboratorium. Terus kayak yang waduh bosen nih pasti gitu kan, kayak yang udah mau nyerah gitu, kayak yang ah gimana sih kok di sini sih gitu, potensi gue nggak di sini loh, kayak gitu loh, kayak aduh gitu. Cuman ya aku jalanin aja dulu awalnya gitu. Ya walaupun ada beberapa orang kadang yang bikin rese dan shit happen-nya tuh emang terjadinya tuh kayak yang bikin kita pengen keluar gitu. Pernah juga, terus kayak yang waktu udah mau keluar gitu langsung mikir, ah gila aja langsung nyerah. Ini kan buat masuk ke sini tuh usahanya lumayan loh. Sainganku 18.000 loh. Terus aku salah satu orang yang beruntung yang mendapatkan kesempatan 0,018% itu loh gitu. Banyak orang yang pengen di posisiku terus dengan seenaknya aku berhenti tuh, kayaknya yang gue gak bersyukur banget sih kayak gitu. Terus kayak yang ah jangan-jangan semua itu pasti ada solusinya dan pasti bisa diatasin, dan mau gak mau badai pasti berlalu kan. Jadi ya udah, hari waktu shit happen itu terjadi paling ya agak menjauh dari sana sebentar, terus ya balik kerja lagi aja gitu.
Yang penanya lagi deh, bicara tentang ini sih, antara perform dan gak perform kan di dunia kerja lah, anggap aja kita di perusahaan swasta kan, kakak tahu sendiri kadang kan kalau di perusahaan swasta tuh ada orang yang dia gak perform atau kurang perform di perusahaan kan bisa aja di-cut di tempat kerjanya kan. Nah pertanyaannya nih, kan baru-baru ini kan aku baca di Aten tuh ada PP nomor 30 tahun 2019 itu tentang penilaian kerja PNS. Mungkin gak sih hal-hal kayak gitu tuh yang tentang perform gak perform itu di dunia PNS tuh akan terjadi pengkat-katan gitu karena adanya PP nomor 30 ini?
Yang penilaian kinerja ya?
Iya.
Kalau penilaian kinerja itu sih sekarang udah diinin sih, udah diterapkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kinerja kamu turun ya kayak yang ku bilang, kalau mau hasil yang bagus gitu atau yang dapat gajinya lumayan gitu ya, lo kerja yang rajin kayak gitu. Jadi kalau misalnya penilaian kinerja ini tuh nanti kalau kamu malas-malasan ya balik lagi, tunjangan kinerjamu pasti di-cut, dipotong dan bisa nol.
Oke, tuh gak sampai dipecat?
Enggak, kita tuh kalau buat nge-cut gitu gak segampang itu. Kita ada peringatan, surat peringatan dulu. Dia pelanggarannya keras apa gimana. Tapi kalau masalah disiplin dan kinerja sih, kita larinya ke itu, kepotong tunjangan aja. Tapi kalau udah parah banget pelanggarannya, mungkin kasih surat peringatan 1, 2, 3 terus masih dikerjain, nanti ada apa pemberhentian sementara lah atau apa gitu. Itu ada urutannya, itu nggak langsung karena kan namanya orang kan mana tahu bisa berubah ya kan, kalau ditegur sekali langsung berubah kan bisa, jadi nggak langsung gitu.
Nah, sekarang kan ini mungkin ada ya teman-teman yang baru tes CPNS yang di tahun 2018 kemarin, yang barusan tuh kan kayaknya mereka kan masih masa-masa latsar gitu, masa-masa orientasi, bikin proyek-proyek perubahan. Nah, ada pesan gak kak buat teman-teman kita yang kemarin baru lulus CPNS 2018 gitu?
Pesannya kalau sudah mengikuti pelatihan dasar, diterapkanlah yang dipelajari, jangan cuman pas belajar aja pahamnya gitu. Jadi kayak yang jangan sampai terkena virus-virus lama. Biasanya tuh kalau pas kita pelatihan dasar tuh kita dikasih tahu virus lama gitu loh, yang kayak finger pergi, finger lagi pulang, udah gak ada kerjaan. Nah, kayak gitu kan. Terus ada juga yang apa, cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, kerja enggak, itu ada juga. Terus kayak yang, ya pokoknya yang penyakit-penyakit lama itu jangan diikutin lah. Karena orang-orang lama masih ada kan, yang habit. Sebenarnya mungkin dia enggak, dia mau berubah, tapi namanya habit yang sudah bertahun-tahun kan susah dirubah. Dan dia pun mungkin kayak yang ya udah sih, ada yang ngerjain lebih baik, ya udah sih buat apa gue berubah kayak gitu. Jangan sampai kena virus-virus itu di kantornya gitu. Kalau bisa teman-teman CPNS ini nih yang ngebimbing orang untuk berubah, liatin gitu loh, gue aja CPNS gue bisa loh kayak gini gitu, gue bisa loh bener, gue bisa loh kerja dari jam segini sampai jam segini gitu. Atau gue bisa loh menerapkan nilai-nilai PNS itu di gue gitu. Jangan sampai kena virus. Terus yang paling penting sih etika sih. Karena kita generasi milenial itu kebanyakan karena kita tahu satu hal, kita ngomong ke orang yang lebih tua kadang agak menyombong atau gimana gitu. Seakan-akan orang-orang yang lebih tua dari kita gak paham apa-apa, terus cara ngomong kita agak merendahkan atau kita meng-underestimate-kan orang. Nah, kebanyakan sih ada yang kayak gitu, yang baru-baru ini terus kayak yang ada yang sombong karena sudah jadi sudah masuk CPNS terus sombong gitu. Terus dalam hati, lah baru CPNS loh, ini orang bertahun-tahun udah jadi PNS B aja loh, masa sombong gitu sih. Ada kan yang gayanya bos-bos agak ngebos gitu, terus kayak yang masuk kantor agak pongah gitu. Nah, itu tuh tolong di janganlah kayak gitu, karena kan kita semuanya bekerja bukan untuk kita, dan kita jadi PNS itu kan abdinya masyarakat, bukannya rajanya masyarakat. Kita yang melayani masyarakat, jadi harusnya jangan sombong kayak gitu. Kira-kira itulah pesan-pesannya.
Lagi-lagi nih, minta pesan-pesan lagi nih, terakhir ini ya.
Terakhir, oke.
Mungkin sekarang nih yang dengerin podcast kita nih masih kuliah atau lagi kerja di perusahaan swasta atau BUMN, terus ingin mencoba opportunity jadi PNS, apa pesan-pesannya kakak?
Yang paling pertama banget administrasi sih. Pastikan banget administrasi yang diminta. Karena gini, jangan
sampai gugur ya sebelum berperang ya.
Iya benar, mau bilang itu soal gini. Ada kan yang suka injury time gitu loh.
Bener,
kan? Jadi dia udah nyiapin nih, tapi dia nguploadnya injury time. Akhirnya tuh yang tadinya harus diupload lupa keupload, sementara karena injury time udah klik submit. Nah, mau balik kan gak bisa ya. Terus ya udahlah, udah tahu nggak lulus kan kayak gitu jadinya gitu. Jadi yang kalau emang muncul pengumuman CPNS, langsung aja catat syarat-syaratnya apa, disiapin dulu berkas-berkasnya gitu. Jadi waktu ngupload enak, jadi pas diminta ini tinggal upload, diminta ini tinggal upload gitu. Jadi nggak kecari-carian kan, kadang-kadang kalau udah login nih, namanya masuk untuk daftar CPNS susah kan, login masuk aja susah gitu kan. Giliran udah masuk, jangan sampai ada data yang kurang, jadinya kita harus nunda daftar lagi gitu. Jadi berkas sih yang paling penting. Kalau untuk ujian segala macam bisa lah lewat belajar, lihat-lihat pengalaman orang kayak gitu. Cuman kalau kuncinya di berkas-berkas sih.
Jadi administrasi itu langkah utamanya gitu, kayak buat buka pintu gerbangnya buat kalian menuju CPNS-nya itu.
Karena banyak banget teman-temanku itu malah gugurnya di administrasi, belum juga sayang nyoba
banget
ujian.
Iya.
Belum nyoba ujian udah gugur duluan.
Gugur sebelum berperang. Jadi guys, gimana tentang podcast kita kali ini, masih bercita-cita jadi PNS? ada yang makin mantap mungkin, atau yang mau mundur teratur, ya terserah sih, itu pilihan kalian ya. Pokoknya apapun yang jadi cita-cita kalian, jadi tujuan kalian, pokoknya teruslah berkarya gitu. Karena dimanapun kita berada tuh, kita harus jadi yang utama itu kita bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain.
Dan apapun pekerjaan kalian ya, buatlah diri kalian bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dadah. Dadah. Thank you,
Kak Nini.
Thank you
juga, Ichi.
Makasih, Kak.
Bye-bye.